Ich komme erklären für einen Kai gehen. Da werde ich schon euch leeren freu. Dann das 1 Samuel 10. Die belangrijke is net dat jy die verskil raak sien tussen verse 1 tot 16 en 17 tot aan die einde. En dis letterlik, dis nie 'n toevallige indeling. As Samuel vir Saul aanwys. Kyk hoofstuk 10 vers 1. Is dit nie so dat die Here jou as leier oor sy erfdeur gesalf het nie? Daai woord leier beteken rigter. So onthou nou, Samuel is 'n rigter, hy's nie 'n koning. En nou kry jy hierdie dubbele oorgang wat plaasvind. Nou word Saul as rigter aangewys in die plek van Samuel. En vanaf vers 17 word hy weer 'n keer sê maar aangewys, maar hier word hy nou aangewys as koning. So hy het 'n dubbele aanstelling. Eerstens word hy aangewys as die rigter in die plek van Samuel. En tweedens word hy dan aangewys as die koning wat nog nooit daar was. So Saul beklee 'n dubbele funksie. Hy is die laaste rigter, want hy word as rigter aangewys, en dan, maar dan sy die eerste koning, want hy word ook as koning aangewys. En dis die samehang van die twee gedeeltes waarna jy moet kyk. As ons net kyk salwing, die vraag is wat salwing. Kyk, jy moet altyd onthou as ons hiermee besig is, Christus beteken gesalfde. En hierdie woord salwing is direk verbind aan Christus, die woord Christus, gesalfde. Soos die Messias, die Hebreeus is Messias, gesalfde, en Christus is die Grieks vir gesalfde. So die vraag is, wat is hierdie salwing wat hier dan plaasvind? Nou, dis 'n simboliese ritueel. Dis wat dit is. Maar hierdie simboliese ritueel is die verseëling, nou wat jy verskil, is die verseëling dat God jou in die amp aangestel het. En kyk net hoe sê vers 1 dit. Samuel het die fles met olie geneem en dit op Saul se kop uitgegiet. Dis 'n ritueel. Dis 'n simboliese ritueel. Hy het hom gesoen en vir hom gesê, is dit nie so dat die Here jou as leier oor sy erfdeel gesalf het nie? So jy moet onderskei tussen die Here het jou gesalf en die seremoniële salwing. Dis twee verskillende dinge. Die seremoniële salwing kan Samuel doen. Maar salwing beteken nie, jy word met olie sê maar besprinkel of gesalf nie. Salwing beteken die amp wat die Here geskep het van 'n koning. Die Here die skep die posisie en hy bevestig die persoon in die posisie. Die Here doen dit.
Maar dis nie
soos die doop. Nee, hierdie is glad nie die doop nie. Nee, hierdie gaan oor wat ons sal bely priester, koning, profeet. Verstaan jy, dat Christus is priester, koning, profeet. Wie die posisie geskep van die Christus, as jy dit op daai lyn wil deurtrek. Daai posisie word deur God geskep. En die persoon wat in daai posisie dien, word deur God gekies en bevestig. Hoekom dit so belangrik is, jy moet dit stel teenoor, Samuel sê nog steeds vir die volk, julle sondig teen God wat julle nou doen. Maar dan moet jy daai kontras hoor, hulle sondig nie omdat hulle koning kry nie, want die reg van 'n koning is al in Deuteronomium gesê, die Here sal 'n koning gee. Maar die sondiging wat die volk doen, is die vraag, is hulle besig om die gesalfde te aanvaar wat die Here in gegee het, die posisie wat die Here geskep het, of is hulle besig om 'n eie magsposisie te skep vir 'n koning wat hulle wil sal uitvoer? En dis die kontraste wat jy moet hoor. So
dit wys dat daai tweede gedeelte al klaar is, dis, dat hulle ja, van hulle is.
Kyk, hoofstuk 10 sluit, of die deel oor die koningskap, sluit direk aan by hoofstuk 8. Onthou, Samuel het daar gesê, maar jy het God nou verwerp. Maar daar is die bewoording, geef ons 'n koning soos die heidenasies. En dan kom die kontras, nee, jylle gaan nie 'n koning soos die heidenasies kry nie. Jylle gaan 'n koning kry soos die Here koningskoon maak. En daarom is alles wat in hierdie hoofstuk gebeur, wys hoe die Here die koningsposisie skep, hoe hy die persoon aanwys in die posisie, en hoe hy die persoon verbind tot sy wet in hierdie posisie. Daarom moet jy hoor, jy moet ook onthou, dit is nie net 'n gemeenskap wat die koning kies nie. Kyk vers 1, hy het hom gesoen en vir hom gesê, is dit nie so dat die Here jou as leier gesalfde, en dan moet jy kyk, oor sy erfdeel gesalf het. So die vraag is, wie is Israel? In Israel, hulle is op hierdie stadium, is die onderskeid kerk en volk nog nie uit mekaar uit. Maar hier so erfdeel beteken, dis die verbondsvolk van die Here. Dis nie sommer net nog 'n nuwe nasie, nog 'n nuwe stam, nog 'n nuwe gemeenskap nie. Erfdeel beteken Genesis 12. Ek sal vir jou God wees en jy sal vir my volk wees. Ek sal maak dat jy my gebooie gehoorsaam. Ek sal maak dat jy my dien. So erfdeel van die Here is die kerk in ons taal vandag. In die woorde van die Bybel, dis die verbondsvolk van God waaroor jy rigter as rigter aangestel word. Hoekom dit belangrik is, as hy dan as koning, jy moet die erfdeel, moet jy dan direk as hy as koning aangewys word, vers 18 staan daar, so sê die Here die God van Israel, die erfdeel. Ek is die een wat jou uit Egipte laat optrek het, ek het jou gered uit die hand van die Egiptenare en uit die hand van al die koninkryke wat jou onderdruk het. So die vraag is, wie's die verbondsvolk van God se redder? En die antwoord is God. So die redding uit Egipte is magsdade van God. Moses het nie muggies gemaak nie. Verstaan nie? Moses het nie, sy stok het nie die see oop gemaak nie. Dis magsdade van God, ook met seremoniële handelinge, maar dis magsdade van God. En nou is die vraag, is God se magsdade nou verby en gaan die koning ons nou verlos? En dan kom die Here en sê, nee, ek, julle is my kerk, ek bly die een wat vir julle met magsdade sal verlos. Ek gaan dit nou net met die koning doen.
Dit voel vir my soos Jesus Christus.
Dis, hierdie gedeelte lê op twee vlakke. Jy kan dit direk van toepassing maak op Christus self as die gesalfde en jy kan dit ook direk op toepassing maak oor enige gesagsposisie. Hy lê, onthou, ons sê dit ook so, Christus is koning, priester en profeet,
ja.
En hy salf ons tot koning, priester en profeet. Het lê op daai twee vlakke lê altyd by mekaar. So ons is ook koning, priester en profeet, omdat Christus ons salf, en hy is koning, priester en profeet. So die gemeenskap, kerk en Christus is altyd by mekaar. Dus jy kan dit nie skyn. Ek gaan vir jy net eers die eerste lyn trek, en dit is die ambtsposisie van koning, is hierso 'n instelling van God. Hy skep daardie posisie. Hy wys die persoon aan, en dan maak hy die persoon bekwaam in daardie posisie. En dit is baie belangrik. Dit wys in 3 tekens. Nou, jy moet hierdie 3 tekens, is 'n bevestiging, dat God die posisie geskep het, dat God die persoon aangewys het, en dat God die persoon bekwaam maak, vir hierdie posisie. Die eerste teken is, jy gaan iemand kry wat vir jou sê, jou pa soek jou, hy is nie meer bekommerd oor die donkies. Nou, hoekom is dit 'n teken? Dit het nooit oor donkies gegaan. Dit is die teken, verstaan nie. Die Here het die donkies weggevat en het hulle teruggebring, maar dit was die Here se manier om jou aan te wys en jou te kies en jou in Rama te bring. So dis die eerste teken. Ja, ek het jou met die donkies op die regte plek. Dit het nooit oor donkies gegaan.
Ja.
Dis die mooi van die teken, verstaan jy? Dan die tweede teken, sit daar 3 mans onder 'n boom in die skaduwee en rus op pad na Bethel vir 'n offer. En dan word die offers beskryf wat hulle bring. Dis bokkies, brode en wijn, wat offers is. En dan gee hulle vir Saul 2 brode. Maar dis offerbrode.
Nee, die priester mag van die offer eet.
Hy mag van die offer eet, maar hier is offers vir die Here. So hy lê nie op wie die priester nie. Hier is die offers vir die Here. Die oomblik as hulle dan vir hom offerbrode gee, het dit 2 betekenisse. Die eerste is, jy moet onthou, hulle het sonder brood geëindig met die donkies. So, nou gee die Here vir hulle die voedsel op pad terug na Gibea toe, na sy huis toe. So die teken is, ek het jou gesalf as koning. Ek sal vir jou sorg as koning. Wat
is die betekenis van
brood? Ja.
In die
sorg.
Ja.
Maar ook, uit die offer, ek sal jou versorg, uit die offer wat ek moet kry.
Ja.
So jy is toegewyd aan my. So daar, met die offerbrood, moet hy sy toewyding as koning aan die Here aanvaar.
Sou hy, as Samuel dit al nie voorgesê het, sou hy dalk nie die brode aanvaar het nie?
Hy sou nie. Want hy sê vir hom, hy sê gesê, ja. Nee, ek kan nie offerbrode aanvaar nie.
Ja, wat Samuel van ons sê.
Maar nou word die offerbrode teken van sy toewyding deur die Here. Dis die Here wat jou koning maak, is nie jy wat jy gekies het nie. Dan die derde een is een baie mooi. Wat jy moet raak sien is, dit is naby Saul se dorp, Gibea. En dan word daar gesê op 'n hoogte, en dit is 'n offerhoogte, is daar 2 wagposte van die Filistyne. Weet nie of jy weet wat dit beteken nie, ek het ook nie heeltemal dit onthou nie. Of ek dit nie raak gesien nie, het onthou nie. Wagposte beteken militêre wageenhede. So, die land word beset
deur die
Filistyne met wagposte. So, dit is in ons taal die ou blokhuise van die Engelse. Verstaan jy? Dis nie sommer net 'n huis nie. Dis wat die blokhuise is die magsposisies waardeur hulle mag op Israel afdoem. En wat gebeur by die wagposte van die Filistyne?
Hulle moet seker uitkyk as daar onrus en goed is.
Hulle kyk na die offerhoogte. Dis 'n onderdrukking van die godsdiens van Israel. Julle sal nie met hierdie godsdiensplek gaan julle nie begin met 'n militêre aksie teen ons. Ons God heers oor julle God. Dis by 'n offerhoogte. Dis buite, in ons taal is dit by die kerk van Gibeon. Is daar 'n militêre wagpos om te kyk wat doen hulle by die kerk. Onthou hoekom is Saul geroep. Saul word as koning geroep om die Filistyne te beveg.
Ja, militêr.
Dis 'n militêre roep. En wat vind dan plaas by die militêre wagpos?
Dan kom die profete en hulle speel op tamboreine.
En Saul word deel daarvan.
Ja, is dit nie, uit die so profetiese rol om vergadering wat, dit is nie jy so nie.
Nee, is, hoorom nou?
Hy was geesvervuld.
Hierso staan, hy is geesvervuld, nee.
Ja.
Maar nou is die vraag, wat is hierdie profete optog? En dit is baie interessant, jy moet luister na die muziek, dis een muziek optog. En die geestesvervoering sal ons vandag noem, hulle is besig om die Here te prys. Dis precies wat Paulus vir die gemeente in Korinthe sê. As julle in 'n vervoering raak, is dit lofprysing. So hulle is nie besig met goddelike visioene en goddelike missies en drome en goeders nie. Hulle is besig om uitspattig psalms te sing. Maar uitspattig. Want hier gaan dit oor, hulle het gedans en gespring.
Ek wil dit sê, want
dan
was
daar. Ja.
Daar het ook wat
so
voor
jy,
hulle is
opgesweer. Kom ons sê, dis ekstase, dis godsdien, dis gods.
Hulle is so gesteld, hulle is so geestgevuld, dat hulle met, absoluut, dis sommer nie meer woorde nie.
Ja. Ja, so dis godsdienstige ekstase.
Ja.
Nou, hoekom is dit 'n teken dat Saul, nadat hy as koning gesalf is, deel sal word van die profete? Hoekom is dit 'n teken van sy koningskap? Ja, Saul sê vir hom, jy sal 'n ander man word.
Ja, okay, maar
hy het bedoel, nie daar. Nee, dis het, onthou dat, hy sê van, hierdie salwing,
ja.
Gaan jou een ander man maak. Mm. Jy gaan een nieuwe mens wees, jy gaan een ander hart kry.
Dit gaan nou soos, Paulus.
Is precies wat daar gebeur. So, en ek, hierdie sing saam met die profete, en dans saam met die profete, en spring heen en weer en op en af saam met die profete, is het teken, dat die amp wat jy kry, gaan jou een ander mens maak.
Ja, God gaan jou terug.
Maar hoor jy wat gebeur? Dis nie, ek is een ander mens en nou kry ek een posiesie nie. Die posiesie maak jou een ander mens.
Ja.
Dis bitter belangrik. Die posiesie wat jy kry, is jou toerusting. Dis nie, jou geest
is
vervoer.
Anders is dit eie ek.
Ons sal hom nou deurtrek, wat sal die verskil wees, maar hoor jy, die posiesie, die aanstelling wat God geskep het, wat hy jou in bevestig, maak jou 'n ander mens, want nou word jy gevorm deur die posiesie wat God jou in geplaas het, nie deur jou persoonlikheid. Nie oor jou opvoeding, jou verlede, jou verstaan nie, wat jou vorm om 'n koning te wees, is die posiesie om 'n koning te wees. Soos die Heere die posiesie gemaak het. En daarvan is die geestesvervoering een teken. God het jou nou met hierdie posiesie een ander mens gemaak. Met een nieuwe hart vir die posiesie.
Ja,
is mooi, dit gaan oor die amp. Dit is hoe God die amp. So, dan, Samuel spreek al een woord, u moet onthou koning beteken, nou is hier die militaire lui. Dan sê hy vir hom, jy moet vooruit gaan en jy moet wag, jy moet nie iets doen, voor ek nie die offer kom bring. En dit is een verwysing na die wyse waarop hy een militêre leier moet wees. En dit klink so, jy kan nie een militêre veldslag of een militêre oorlog gaan voer, as jy nie gewag het. Hierso is het 7 dae, ook as 'n seremoniële teken. As jy nie gewag het vir die offers nie. En dit beteken, die offers wys, hierdie militêre veldtog is gewy en gelei deur die Here. Dis nie jou ambisie en jou ambisieuse poging. Dit is, jy tree op as 'n diensknegt van die Here, jy tree op as 'n vir die dag waarvoor God hierdie veldslag bestem het, en jy wag op God se leiding in wat jy doen. Dis nie jou ambisieuse aanval of jou ambisieuse militêre projekte. So die militêre dinge wat jy gaan doen. En dan kom maar baie moord. Dan sê as ek jou gesalf het, doen wat jou hand vind om te doen.
So dit sal oor sy pad kom.
Baie mooi. So dis weer laasweek se verwysing. Doen nie gewone goed wat die koning moet gaan doen. Die geleenthede sal hom voordoen. En daar het hier die posiesie van elk gesagspersoon in die hele wêreld. Goed, kom ons vat hom net deur gou. Die aanwysing as koning is bitter belangrik. Bedoelende, dis nie, hulle het saam gekonkel, en nou speel hulle een speelietjie met die volk. Dit is baie gevaarlik om het so te sien. Hierso word regtig die lot gewerk. En dit is letterlik een lot wat gegooi word. En die lot werk precies dieselfde as die salwing. Bedoelende, God kom nou gebruik hy die lot, om eerstens die swakste stam aan te wys, dan die geringste familie, en dan hierdie seun wat nie daar is nie. Wat verskryf. Ja, so dit is weer 'n handeling waar God wys het. Ek wys nou die koning, ek het hom met laaste rigter aangewys, maar nou wys ek hom as die koning. En as ek hom klaar aangewys het, dan gehaal jy hom. Bedoelende die volgende, Hy het geen ambisie gehad om 'n koning te wees.
Ja,
nie,
ja.
Dit
kyk as daar, dit is daar om die skape gaan haal. Want hy was nie goed genoeg.
Is dit nie mooi nie, nee. Ja, dit, en so dit wys hoe God diensposisie skep en ook die posisie van Christus skep. En hoe God uit die geringstes, verstaan? Dit is nooit 'n magsposisie nie. Dit is nooit, en dan moet jy hoor, dit is nie die wil van die volk nie. Die volk het vir Samuel gesê, gee vir ons 'n koning. Maar hulle het bedoel, ons gaan self 'n koning kies. Hulle het nie self 'n koning gekies nie. Die Here het dit aangewys. So. En toe die Here vir Saul aanwys, dan moet jy hoor, die wat Saul aanvaar het as koning is, sy harte is deur die Here aangeraak. Bedoelende, hulle het aanvaar, die Here het hom aangestel. Die ander wat gesê het, hierso staan, deugniete het gesê, hoe kan hierdie man ons verlos? Bedoelende, dan moet jy onthou, die grootste stamme, as hy al gestem was, het die grootste stamme die leier aangewys. En hulle sou die een aangewys het wat die magtigste was volgens die stamkontrakte. Nou, hoe kan hierdie simpel familie, wat die kleinste volkie is, ja, dan sê. Dis verskil. So die verskil is gaan ons in magsposisies ken, gaan ons met ons mag die persoon aanwys, en gaan hy die mag kry omdat ons om in daai posisie sit, en gaan hy met sy mag doen wat ons wil hê. Of aanvaar ons die Here se aanstelling. En dis die saak. Baie mooi, as alles klaar gaan, kort kry u weer, ons het dit al gedoen, dan stel Samuel die regte en pligte van die koning op. Nie die regte nie, die regte en pligte van die koning. Ek wil net vir u bietjie, u moet dit net lees weer een keer. Kyk net na Deuteronomium 17. Want dit wys weer een keer die verskil tussen die konings van die volke en die een koning soos deur die Here aangewys. Kyk vers 14, Deuteronomium 17 vers 14. En dan, as ek het vir jy lees, kyk die verskil tussen, ek stel jou aan in die pos, wat jy die diens sal werk, wat ek vir jou gee, volgens die reëls wat ek vir jou gee, teenoor die magtiges van die heidene nasies. 17 vers 14. Wanneer jy in die land aankom, wat die Here jou God vir jou gaan gee, en dit in besit neem, en jy daarin vestig en sê, ek Israel wil 'n koning oor my aanstel, soos al die nasies om my. Dan moet jy beslis 'n koning oor jou aanstel, wat die Here jou God kies. Uit jou volksgenote moet jou koning oor jou aanstel. Dit is ontoelaatbaar om 'n vreemde persoon, wat nie jou volksgenoot is nie, oor jou aan te wys. Kyk nou 'n bietjie mooi in kontras met die ander konings. Hy mag nie baie perde, militêre, tanks en aanvals, sê maar, kanonne en goed. Hy mag nie baie perde aanskaf nie, en hy mag ook nie die volk na Egypte laat terugkeer met die doel om meer perde aan te skaf nie, onder Egypte te stel om deel van die militêre mag te word. Die Here self het vir julle gesê, julle mag nooit weer op hierdie pad teruggaan nie. Die koning mag ook nie vir hom baie vroue aanskaf nie, en mag nie 'n harem hê nie, sodat sy hart nie van die Here afwyk nie. Van silwer en goud mag hy ook nie te veel aanskaf nie. Wanneer hy op sy koninklike troon sit, moet hy van hierdie wet, wat in besit van die Levitiese priesters is, vir hom 'n afskrif skryf in 'n boekrol. Hy moet dit by hom hou, en hy moet sy lewe lang daaruit lees, sodat hy kan leer om vir die Here ontzag te hê, om al die Here woorde van die wet te onderhou, hierdie voorskrifte na te kom, om self nie hoor te ag sy volksgenote, en nie links of regs af te wyk van hierdie gebod nie, dan sal hy 'n lang tyd oor sy koninkryk in Israel heers, hy en ook sy nageslag. En dis die boekrol volgens hierdie gedeelte wat Samuel vir die volk wys, en wat hulle dan voor die Here seremonieel lê, as dit is hoe jy koning gaan wees. nie soos die ander konings.
Nou,
sy. So dit staan teenoor absolute mag. En absolute mag klink so. God sê nie vir my hoe ek 'n koning moet wees nie. Ek sal self besluit hoe en die volk sal saam met my besluit. As ek genoeg stemmers kry, dan is ek 'n koning met die mag van die volk, die mag van die nasie, die mag van die massa. God het my nie aangestel nie, julle het my aangestel. Ek dien julle en julle luister na my. En ons maak die reëls soos ons wil. Daar is nie 'n amp, die Here kies nie, die Here wys nie aan nie, en ek luister nie na die Here. En dis die verskil tussen 'n magsposisie en 'n amp.
Kyk
nou hoe mooi eindig dit. Daar's hulle wat glo die Here het hom aangestel.
Ja.
En hulle gaan dien hom, omdat hulle harte deur die Here aangeraak is. En daar is hulle wat ook sê, ons is 'n simpel seun, hy kom uit hierdie simpel stammetjie, ons sal 'n magtige koning kies, soos wat die heide dit doen. En daar lê die hele patroon.
En wat uiteindelik gebeur sal God tog bepaal?
Nie die volk nie.
Ja.
Want, en dan moet jy net hoor, hierdie is op twee vlakke, die gemeenskapsvlak van alle koningsposte, maar hier gaan dit oor die volk van die Here, die kerk. Ek sal die Messias aanwys, ek gaan die pos skep hoe hy die Messias moet wees, ek gaan hom aanstel as die Messias, en hy sal my kerk regeer, is Jesus Christus. Hy ry op 'n donkie, in die stad in en hy vaar nie die massa nie. Hulle wys hom nie as die koning. Hy is die Messias, wat die Here die posisie geskep het om gekruisig te word, nie die troon van Moses wat hulle vir hom gereed gemaak het. So hy leef twee vlakke, die gesalfde. Maar op die gemeenskapsvlak leer dit ook, so, hier moet jy vra, die posisies wat die Here aanstel, waarin ons koning, priester en profeet moet wees, is dit magsposisies, of is dit 'n amp in diens van die Here? As dit 'n amp in diens van die Here is, dan glo jy die Here het jou aangestel, jy weet, hierdie posisie is nie my eiendom nie. Die mense wat ek dien is nie my eiendom. En ek tree op in hierdie posisie, en dan moet jy hoor, ook nie met goddelike drome en visioene nie. Ek doen wat my hand vind om te doen. Ek doen wat hierdie posisie vir my elke dag wys wat ek moet doen. En ek doen dit volgens die wil van die Here. En dis die 10 gebooie. Nie my norme is nie, die 10 gebooie.
Ja, want die mense is die
idees
word van
my mond. Ja, daar sê,
ja.
So, dis die posisie, nou as jy dit deurtrek, moet jy vra, die gesagsposisies in die gemeenskap, burgemeester, president, minister, wie skep die posisies, dat daar sulke posisies is?
Die
mens? Nee.
Kyk, want jy het nou net gesê, hierdie is nou nie 'n politieke, dis 'n God.
Hy lê op twee vlakke, gemeenskap en kerk.
Ja, maar nou intussen, het die gemeenskap en die kerk geskei, in nou se dag.
Goed, en die vraag is, as die gemeenskap besluit, ons skep 'n magsposisie, hou die Here dan op om ambte te skep?
Ek glo die Here skep dan nog steeds die ambte in die kerk.
En in die gemeenskap? Is daar nie een diensposisie van, in hierdie gemeenskap moet iemand,
God is in beheer,
maar hy is in beheer deur 'n amp te skep. Dis hoekom, nou moet jy hoor hoekom sê Paulus, julle moet die keizer eer. Hy praat van Nero, dis die grootste magsbeluste perwerp wat daar is. Ja, maar dis nadat hy Paulus doodgemaak het. Verstaan. Goed.
Hy het Christene vir Pilare
gegee. Ja, maar hoor jy die twee vlakke? Jy moet aanvaar dat die Here 'n amp skep van 'n koninklike heerser. Jy moet nie aanvaar dat hierdie persoon die pos self geskep het nie. En jy moet die Here gehoorsaam in die pos wat hierdie persoon aangestel het. Jy is nie onderwerp aan hierdie persoon se mag nie.
Ja, by alle woorde jy moet die ambt eer, nee.
En nie die persoon. En nie die persoon verheerlik nie, nie en dis waar. Met
ander woorde, dis ons plig om leiers daar te wys dat God hulle aangestel het.
Ja, dis wat die kerk doen. Verstaan jy dit? En dis ons kritiek as kerk teen enige aanstelling. Vat dit in die dominee toe. Wie die pos geskeu?
God.
Die pos in 'n gemeente as bedienaar van die woord is Christus wat daai pos skep.
Ja.
Hy skep Samuels wat daai pos moet bekleë en hulle moet daai pos bekleë volgens sy wil. Dis nie 'n posisie wat die gemeente skep of wat die predikant skep nie. En as jy in daai amp ingaan, dan moet jy dit doen volgens die woord van die Here. Anders mag jy, dan anders is jy nie, anders is jy nie gesalf doen.
Maar
dit
is
sê
oor
geef
die keizer,
wat
die keizer
toekom,
daar
toekom. Goed, so kom ons vat hom. Ja, nee, maar het rek.
Hy krij net wat hy toekom.
So wat kom hom toe? Die amp, nie die mag nie. Ek, as ek die keizer eer, gee ek nie vir my magsposisie nie. Ek min ag magsposisie. Ek eer die amp waarna hy aangestel is.
Ja, dit is my nou dinge nie van die merde. Ek wil nog af my dat. Hy bly aftree, ons dan so nog goed doen. Toe sê hy, ja, hy is oorraad met sy pensioen, en hy die huis op die vier, so. Maar weet jy, ek kon die helden tussen doen nie. Maar dan doe ik die ontvangen weer af. Hij kijkt me zo aan. Hij sê, precies die woorde. Hij sê, gaan lees mooi in die Bijbel. Gee aan die kleine wat om toekom.
Mooi, mooi.
Ek het nooit gegeet sê. Ek het nooit gegeet sê.
Verstaan jy hoekom die posisie van een predikant nie een persoonlijke hoedanigheid is nie.
Maar toch, laat hulle die gemeentelede stem. Hulle werk nie die lot nie.
Kijk, jy kan dit ook doen. Ek is met die lot aangewys vir die gemeente. Ek is met die lot aangewys. En toe die synode het ongeldig verklaar. En toe die gemeente my weer aangewys. Nee, ons gebruik ook die lot. As ons by een staking van stemme kom, gebruik ons die lot.
Ja, maar nie aanvankers nie.
Ja, ja. Maar kom ons sê so, as die kerkraad, ons daarom, as ons sê, ons doen dit in gebed, ons aanvaar dat die Here die persoon sal aanwys, en as jy kom aanvaar, ons die Here die persoon aangewys. En daarom mag daar nie partijskappe wees nie.
Ja.
So dis ook dieselfde geloofshouding. So jy hoef nie die lot te gebruik om het so te laat wees nie. Maar jy kan ook die lot gebruik as jy wil. Maar die problematiek met pastore is, jy is 'n pastoor voor jy gemeente kry. Jy moet 'n gemeente gaan maak. En jy bly altyd 'n pastoor. Dis nie 'n amp in die gemeente nie. Dis 'n magsposisie. En daarom behoort die gemeente aan die pastoor. Sy eiendom, sy posisie, sy inkomste, dis sy, dis my presidentskap, hierdie is my volk, hierdie is my geld. En dis die verskil tussen heidene en gelowiges. En kyk 'n bietjie wat is die probleem in die land. Glo die mense hulle beklee amp wat die Here vir hulle gegee is, wat hulle die Here voor aangewys is, wat hulle volgens die Here se wil moet doen, of is dit 'n magsposisie? Wat het hy gekry?
Ja.
Wat hy geskep het?
Hy
wat
hom. Ja, so, ja.
Hulle daai insig
nie. Kom ons sê, kom ons sê nie, hulle het nie hulle geloof nie.
En dat, ja.
Ja.
So eintlik,
en, nee, jy moet bietjie versigtig wees vir daai een. Karl Marx het al gesukkel met daai een. Is hulle die puppets, of is hulle die ouens wat die wysie speel? Jy moet nie dink hierdie massa is die puppets nie. As jy nie, hulle speel die wysie en as jy nie sing nie, dan brand ons Durban af en ons brand Johannesburg af, jy sal die wysie sing. Hulle is nie magteloos nie. Ons sal die koning aanwys, ons sal vir my posisie gee, en dan spring hy. En dan gebruik hy weer die posisie dat hulle moet spring. Hulle verdien mekaar. Verstaan nie? Maar die oomblik as jy aanbid, dan sit 'n geloofsaak.
Ek dink mens as Christen, hulle sê, as daar wat voorbeeld een leie van een land aangestel word, ons sal vaar
ja.
In die Here se wil. Maar as dit een ongelovige leie is, wat regtig waar dinge doen, wat teer die Here se wil is, jy as Christen?
Keizer Nero is ongelovig, hy bid afgode, hy is baie perwerd, en hy doen alles wat verkeerd is, en Paulus sê, luister na die keizer, dan bedoel hy, na die wette en die posisie van die keizer, moet jy luister. As sê maar, ons, jy moet onthou, ons president is gelovig, hy is Christen, so jy moet nie gaan maak vir hy nie Christen is. Maar sê nou maar, daar sit die voorvader vereerder, en hy sê, jylle mag, moet ophou steel. Gaan jy luister na die voorvader aanbidder, as president, as hy sê, nou stop ons hierdie gesteel, en jylle moet ophou steel, moet ons na hom luister. En dis hoekom ons luister. Hoekom luister ons na hom, as hy dit sê? Want hy is aangewys as die koning. Ons aanvaar dat die Here heidene en goddelose mense ons posisies aanstel. Wat hulle glo en doen, luister ons nie na.
Nou nog besef ek dat die hoewe, dit was hulle aandoen, wat hulle werk is. Dis eindelijk nie geboor, dit is ook so machtige
God. Nou moet jy hoor hoe machtig is God.
Maar nou ook
die
Nou
kan jy dit, jy kan speel soos jy wil, maar van die Chinese moet howe hê, en hulle moet regters hê, want God regeer en skep daai amp, vir die Chinese. En nou kan jy weer, partij gaan sê, ons soek nie die regter nie, want ons soek ons eie wette, en die ander gaan sê, ons eer die wette.
Maar dan kom hulle weer terug,
jy mag nie, jy kan nie wegkom van daai. Jy
mag
nie wat dan is nie, jy kry diktature, soos hierdie, Boko Haram en daai ons wat moord is ons reg en verkrachting is ons plig en verstaan dan het jy met dit te doen wat die boek Openbaring noem die koms van die dier uit die aarde. Dan word die staat die bedrywer van die kwaad. En in ons taal is dit Zuma. Hy is die dier uit die aarde. Hy gebruik die staat om die staat te plunder. En dan is jy in die wetteloosheid. Goed, is die gedeelte vir jy, het hy vir jy uitgekom, is hy vir jy? Ja. Het nie vraag oor van die gedeeltes nie.